iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo obiskali občino Osilnica, ki je v vrhu po precepljenosti občanov. Poročali bomo tudi o popuščanju in sanaciji nasipa v Bukovniškem jezeru ter razstavi Ponosni na Slovenijo 30 let, ki so jo pripravili v Parku vojaške zgodovine v Pivki. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Občina Osilnica se zadnje čase večkrat pojavi v medijih, ne samo zato, ker je v preteklih tednih postala izbira hollywoodskih filmskih ustvarjalcev, ampak tudi zato, ker je na prvem mestu po številu cepljenih proti COVID-19. Z dvema odmerkoma je bila cepljena že več kot polovica prebivalstva. Poklicali smo županjo Alenko Kovač, ki je o razlogih za tolikšno precepljenost povedala.
Najprej moram povedati, da v naši občini imamo pretežno večina prebivalcev je starejših. In sicer prav zaradi tega, ne, ker je bilo po načrtu cepljena, prvotno treba pocepiti vse starejše, so se zelo hitro cepili. Potem kot drugo nas je zelo malo, ne, in zato je šlo vse skupaj hitrejše. Tretjič pa je zdravstveni dom Kočevje, katerega postajo imamo oziroma izpostavo imamo v Osilnici, zelo organiziran. In to poteka tekoče, dobro organizirano, lepo povabijo vse občane. Mislim, da smo zaradi tega najbolj precepljena občina v Sloveniji.
V občini se po njenih besedah zavedajo, da bi bilo v primeru množične okužbe s COVID-om veliko smrti.
Ne, ker so to res starejši prebivalci, ki imajo še kakšne pridružene bolezni in je zato pomembno, da jih zavarujemo, da ostanejo zdravi, če tudi recimo dobijo COVID, da so vsaj malo bolj odporni oziroma da ne dobijo tistih težkih simptomov.
Kaj pa dejstvo, da se mnogi Slovenci za cepljenje odločijo tudi zato, da jim je na to lažje potovati?
Bom rekla, iz napačnih razlogov ne, se včasih cepijo, torej zaradi turizma. Pri nas je zelo velik podarek tudi zaradi prehajanja meje, kajti skoraj da vsi imajo ali pa imamo sorodnike na hrvaški strani. Prav tako jih veliko dela čez na hrvaški strani, tudi to je bil en razlog, da so se dokaj hitro tudi mlajši šli cepit. Pa tudi za turizem je, ne, lahko normalno delujemo, glede na to, da so več ali manj kar vsi že pocepljeni.
Epidemija je sicer tamkajšnji turizem močno prizadela, zato ga želi občina okrepiti tudi s projektom Junaki skrivnostnih gozdov, katerega del je tudi zgodba o Petru Klepcu. Moči je Osilnica združila z bližnjima občinama Kočevje in Kostel. Poleg tega pa županja Osilnice Alenka Kovač omenja še druge aktualne projekte.
Že od začetka je največji poudarek na dokončanju doma za starejše občane, kajti srečujemo se s problemom uhajanja mladih, kajti primanjkuje nam delovnih mest. Na ta način bi rešili dva problema. Zaposlili bi mlade in pa vse starejše, ki so potrebni doma, bi bili oskrbljeni. Rešujemo recimo sproti najbolj te pereče probleme, kot so, zdaj bomo čistilno napravo obnovili, ki jo imamo za Sela in Osilnico, pa kakšne takšne manjše, kot so vodovod, urejanje in podobno. Tako, tisto osnovo, za kar so občine ustanovljene, se pravi ceste, vodovod, čistilne in podobno. Vsekakor se pa zelo trudimo, da smo, bom rekel, zelo socialno naravnana občina, tako da razne storitve, pomoči, pri nam sicer nimamo sopotnika in podobnih, ampak te stvari urejamo kar sami direktno preko občine in ponujemo vožnje našim občanom, tako do zdravnika kot trgovine, notarjev, karkoli potrebujejo, jih potem tudi peljemo.
V Osilnico sem poklicala Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nasip na Bukovniškem jezeru je v preteklih dneh začel popuščati, zaradi tega so pristojni znižali gladino ter obrežje zaščitili. Dobrovniški župan Marjan Kardinar je v pogovoru za naš radio pojasnil, da je bilo Bukovniško jezero zgrajeno z namenom protipoplavne zaščite.
Zgrajeno je bilo v obdobju okrog leta 1950, seveda z namenom, da nekako to ožje območje obvarujemo in ga uredimo. Z leti je seveda nasip, ki je bil takrat zgrajen, bi lahko rekli, da je dotrajal. V tem času smo ga ojačali z železnimi zagatnicami tam, kjer je seveda nasip že takrat puščal. Vendar v zadnjem času pa opažamo, da ponovno nasip pušča in v prejšnjem tednu je začel hitreje puščati in seveda obstajala je možnost, da bi se lahko most porušil oziroma da bi se otrgal, kar bi pa seveda pomenilo, da bi lahko huda, zelo huda nevarnost vseh tistih, ki seveda delajo oziroma objektov, ki so nižje ležeče, torej celotno naselje Dobrovnik in pa tudi vsi objekti, ki so pod Bukovniškim jezerom.
K sanaciji so pristopili hitro, sočasno je bila spuščena tudi gladina jezera, pristojne službe pa so vse skozi v pripravljenosti.
Smo pa se skupaj z pristojnimi iz ministrstva, iz direkcije za vode dogovorili, da v najkrajšem možnem času, torej še letos seveda oziroma čim prej, pristopimo vsaj k začasni delni sanaciji nasipa. V prihodnosti pa je projekt, v katerem seveda bi želeli Bukovniško jezero poglobiti, namreč Bukovniško jezero je na območju, kjer je so tla bolj ilovnata in tudi delno peščena, kar pomeni, da ob velikih nalivih potem seveda tudi veliko ilovice se splavi v samo jezero in se tam podloži, to pomeni, da ga moramo poglobiti. Plan imamo še narediti nad jezerom eno rezervno jezero, predvsem zaradi kot en zalogovnik vode. Niže ležeče pa potok tudi poglobite.
Je dejal župan Kardinar in pojasnil, da bi se tako zmanjšal pritisk na nasip. Obstaja pa tudi nekaj zamisli, kako bi omenjeno vodo lahko uporabljali tudi v kmetijstvu.
Smo pa tudi razmišljali, da bi lahko količino vode niže ležeče uporabljali tudi za zalivanje. Torej gre za več namensko projekt, investicijo, ki jo podpira tudi samo ministrstvo, vendar v tem trenutku že moram povedati, da še sredstev za to ni rezerviranih. Upamo pa, da bo sedaj po tem dogodku malo lažje in da se bomo tudi s pristojnimi na ministrstvu lažje pogovorili, kako naprej z sanacijo in tudi kako z gospodarjenjem samega Bukovniškega jezera, pa tudi gor oziroma dol vodno Bukovniškem potoku.
Je dejal dobrovniški župan Marjan Kardinar. Bukovniško jezero namreč ni namenjeno zgolj protipoplavni zaščiti, ampak se ga izkorišča tudi za ribolov in turizem. Ob njem so urejene sprehajalne poti, pa tudi adrenalinski park. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V parku vojaške zgodovine v Pivki so v tem tednu odprli razstavo Ponosni na Slovenijo 30 let. Zato je zdaj z nami za nekaj pojasnil direktor omenjenega parka Janko Boštjančič. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, vam in poslušalcem.
Gospod Boštjančič, gre za fotografsko razstavo, v ospredju katere je prehojena pot Slovenije. Pri katerih dogodkih se ustavi?
Ja, gre za fotografsko razstavo Ponosni na Slovenijo 30 let, ki smo jo pripravili skupaj z uradom vlade za komuniciranje. Gre za razstavo fotografij prelomnih dogodkov v teh 30 letih in pa uspehov Slovencev, slovenske države, bodi si na mednarodno-političnem, bodi si na kulturnem, športnem, gospodarskem področju. Namreč namen razstave je v tem, obilo nerganja, omalovaževanja Slovenije, slovenske samostojnosti je čutiti. Ne? To je več boste začutili trga kot pa ponosa, ampak Slovenija je polna uspehov. Teh 30 let samostojnosti je pomembnih, je nek višek našega nacionalnega razvoja in to smo skušali prikazati to fotografsko razstavo.
Za boljšo ilustracijo morda izpostavite kakšen tak svetov pozitiven trenutek.
Začne se seveda z osamosvojitvijo, z zmago v vojni, potem pa s prejetjem ustave, s vstopom v NATO, vstopom v EU, uvedbo najprej tolarja, potem pa evra, potem gre za mednarodno velike, mislim pomembne mednarodne obiske, začnemo s papežem, potem ameriški predsednik, kraljica Elizabeta v Sloveniji, potem pomembni športni dosežki, pomembni gospodarski, res kot snovalci te razstave smo se znašli pred težko nalogo, to je izbrati najpomembnejše, najprepoznavnejše trenutke v teh 30 letih. Zato nas na nek način boli to omalovaževanje samostojnosti, omalovaževanje teh 30 let.
Koliko avtorjev pa razstavlja?
Gre za 38 fotografij s 35 različnimi avtori. Gre za nabor fotografov, od amaterskih do poklicnih fotografov, res najrazličnejših fotografij, ki so pač imeli priložnost, da so bili v nekem trenutku na neki točki.
Gospod Janko Boštjančič, epidemične razmere so se nekoliko umirile, v normalnejše tirnice se vračajo tudi muzeji. Kako pa je z obiskom parka vojaške zgodovine?
Ja, res, hvala Bogu, se epidemija umirja in tudi na obisku parka se to zelo pozna. Torej, k nam prihajajo individualci, to že skoraj 2 meseca v velikem številu, posebej ob koncih tedna. Zdaj so se začele vračati pa tudi skupine, posebej šolskih skupin. Smo veseli, ne, da ne bi ta 30-letnica šla čisto mimo njih. Tako da ja, obisk se krepi. Mislim, da se nam obeta ena dobra turistična sezona. Tudi s turističnimi boni si obetamo. Mislimo, da je tudi park še vedno zanimiv za obiskovalce. Tudi v lanskem premoru med valovi epidemije, torej v lanskem poletju, smo imeli odličen obisk, boljši kot v rekordnem letu 2019. Tako da nas ni strah. No, ko bo epidemija popustila, se bodo obiskovalci brez dvoma vrnili v lepem številu.
Kaj pripravljate za naprej? Pripravljate kakšne novosti?
Ja, to je 30-letnica samostojnosti Republike Slovenije, za nas izjemno pomemben jubilej. Park vojaške zgodovine je pač nosilna tema. Park vojaške zgodovine je prav Pot v samostojnost. To je naša nosilna razstava, ki prikazuje smrt Jugoslavije, nastanek nove slovenske države, s posebnim poudarkom na vojni leta 1991. Tako da prenova te razstave je za nas najpomembnejše delo, najpomembnejši projekt tega leta. Zaradi same epidemije in finančnih težav, v katerih smo se zaradi tega znašli nekoliko kasnimo, pa vendar bomo že zdaj v juniju čist dostojno prikazali te teme. Se bo pa tudi čez poletje razstava še nekoliko dopolnjevala. Tako da to je naš glavni projekt. Poudaril bi še to, no, da smo tudi bili aktivni na spletu, posebej zdaj v času epidemije in skupaj z Arhivom Slovenije in Zavodom za šolstvo zasnovali projekt Zbrali smo pogum, ki je posebej namenjen šolarjem in dijakom. Gre za spletno razstavo, e-učno gradivo in pa 3 krajše filme. Na www.zbralismopogum.si si lahko vsi to pogledajo.
Gospod Janko Boštjančič, hvala za pojasnila.
Hvala lepa vam.
Pogovor sem pripravila Silvestra Sadar.
To je bilo v tokratni oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.